Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü olacaq. Gürcüstan parlamenti yeni kabinetin tərkibini təsdiqləyib. Amerika prezidentliyinə namizədlər son seçki kampaniyalarını keçirirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü gözlənilir. Moskva ətrafındakı Mayndorf iqamətgahında keçiriləcək görüşə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri də qatılmalıdır. Dünən hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri bir daha görüşərək bugünkü görüşə hazırlıq məsələsini müzakirə ediblər. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaq. Belə bir formatda görüş keçirilməsini Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bu yaxınlarda Yerevanda səfərdə olarkən təklif edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu günlərdə and içmə mərasimində bir daha deyib ki, Azərbaycan heç zaman Dağlıq Qarabağa müstəqillik verməyəcək. Xarici radiostansiyaların Azərbaycanda sərbəst yayımının dayandırılması siyasi məqsəd daşımır. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli ANS müsahibə verərkən belə deyib. O bildirib ki, prosesi mərhələli və planlı şəkildə həyata keçirmək istəyirlər və əgər Azərbaycan dövləti bununla bağlı hər hansı bir motiv olduğunu bildirsə, bəzi xarici radiostansiyalar yerli tezlikdə fəaliyyətini davam etdirə bilərlər, amma belə halda da bu müvəqqəti olacaq, məsələni bir dəfəlik həll eləmək lazımdır. Azərbaycan hökuməti gələn ildən xarici radioların FM tezliyində yayımını dayandırmaq fikrindədir. Rusiyada isə Azadlıq Radiosunun verilişlərini yaydığına görə bir televiziya istintaqa cəlb olunub. Tomsk'un istintaq orqanı bildirib ki, Regional TV 1 teleradio şirkəti Azadlıq Radiosunun verilişlərini 4 il ərzində yaymaqla lisensiya şərtlərini pozub və mənfəət əldə edib. Media hüquqları qrupu isə bildirir ki, Rusiya hökuməti tənqidi medianı bağlamaq üçün lisensiya məsələsinə əl atır. Noyabrın 5-də Azərbaycan prezidentinin Türkiyəyə səfəri gözlənilir. İlham Əliyevi Türkiyəyə prezident Abdullah Gül dəvət edib. Məlumatı CNN Türk televiziyası yayıb. Prezidentlərin təkbətək görüşündən sonra nümayəndə heyətlərinin birgə görüşü olacaq. Noyabrın 14-də isə Abdullah Gülün Bakıda keçiriləcək enerji sammitinə qatılacağı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan parlamenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib, hökumətə Qriqol Mqalablişvili başçılıq edəcək. Onun namizədliyini prezident Mikhail Saakashvili verib. Oxford Universitetini bitirmiş 35 yaşlı Mqalablişvili Gürcüstanın Türkiyədəki səfiri idi. Prezident Saakashvili deyib ki, Rusiya ilə müharibədən sonra və qlobal maliyyə böhranı vaxtı Gürcüstana yeni enerji lazımdır. Buna qədər Gürcüstanın baş naziri Lado Qurgenidze idi. Amerika prezidentliyinə namizədlər son seçki kampaniyalarını keçirirlər. Son rəy sorğusuna görə Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama rəqibi Respublikaçı John McCain-i 5% qabaqlayır. Bundan 2 gün öncə fərq 7% idi. Barack Obama Nevada, Colorado və Missouri ştatlarında, John McCain isə Virginia və Pensilvaniya ştatlarında kampaniya aparacaq. Prezident seçkiləri noyabrın 4-də keçiriləcək. Neftin qiyməti düşdüyünə görə İraq hökuməti gələn ilin büdcəsini 16% azaltmalı olub. 2009-cu ilin büdcəsi nəzərdə tutulduğu kimi 80 milyard yox, 67 milyard dollar olacaq. İyulda neftin bir barelinin qiyməti 147 dollar idi, indi isə 2 dəfədən də çox aşağı düşüb. İranın apeliyasiya məhkəməsi əslən kürd olan insan haqları fəalı və jurnalist Məhəmməd Sadiq Kabudvanda kəsilmiş 11 illik həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb. O, milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət göstərmək tamamilə həbs olunub. Məhəmməd Sadiqin vəkili bunun İrandakı digər insan haqları fəallarına siqnal olduğunu deyir. Liviya prezidenti Məammar Qəzzafi Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev və baş nazir Vladimir Putin ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı enerji və hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin Rusiyanın Liviyada nüvə reaktoru tikməsini də götür-qoy ediblər. Məammar Qəzzafinin Moskvadan Belarus və Ukraynaya gedəcəyi gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz həm yerli proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Həm yerli proqramının bu həftəki buraxılışını mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Əcnəblərə Xocalıdan necə danışmaq lazımdır?
Kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. O Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan.
Azərbaycanın xaricdəki imici, xaricdəki azərbaycanlılar vətənlərində insan haqlarının pozulmasından danışmalıdırlarmı? Və dövlətin təbliğ edilməsi əvəzinə hökumətin təbliğ edilməsindən narazı olanlar.
Bir yerə çıxdığınız zaman tarixdəki büyük şəxsiyyətlərdən də söz edərsiniz. Yəni Azərbaycan tarixi boyunca bir şahısını görmüş.
Bu şüarlar bu ilin əvvəli Praqada keçirilən etiraz aksiyasında səslənir. Xocalı faciəsi ilə bağlı bu tədbiri yerli Azərbaycan icması təşkil eləmişdi. Bu cür tədbirlər hər il Avropanın bir çox şəhərlərində keçirilir. Deyilir ki, məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Həmin aksiyalarda çox vaxt Bakıdan, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən gələn nümayəndələr də iştirak eləyir. Amma Oslo'da söhbətləşdiyim Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyev deyir ki, o belə aksiyaları effektiv saymır. Deyir ki, biz Ermənistan deyilik ki, özümüzü soyqırım qurbanı kimi tanıdaq.
Təbii ki, bu tarixi faciə olaraq bunu biz qabartmalıyıq. Bizim qan yaddaşımızdır onu lazım deləmək. Amma ki, onu primitiv şəkildə küçənin ortasında duyanı durub sıravi Norveçli, hansı ki, deyək ki, siyasi bir adam deyil, deyək ki, bir hansı bir dükanda işləyən bir adamın mənə gəl ki, Xocalı tədbir haqqında bilməsi o qədər də vacib deyil. Biz bunu daha effektiv eləyə bilərik, yəni imza toplayaraq parlamentə göndərə bilərik və yaxud parlamentdə Azərbaycanın dostları bir deputat qrupunu formalaşdıra bilərik, Azərbaycana apara bilərik və bu səfər çərçivəsində və yaxud da ki, bizimlə olan görüşlər çərçivəsində biz həmin deputat qrupa inandırarıq və yaxud da ki, məlumatlandırarıq ki, bu tarixi faciə olub.
Mənə gəl bu tip işlər gedirmi sizdə? Görürsünüz belə işlər?
Konkret olaraq mən qeyd elədiyim bu deputat qrupu səviyyəsində yox, amma ki, keçən ilin 25 fevralında Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olmuş, biz böyük bir tədbir keçirdik. Azərbaycanın o vaxtki İngiltərədəki səfiri Rafael İbrahimov cənablarını dəvət elədik və eyni zamanda Asprom-un prezidenti, Azərbaycanda investisiyanın cəlb etmə təşkilatının prezidenti Emil Məcidov gəlmişdi. Bilirsiniz, bu şəkildə baxın, posteri. Bu elanda ümumiyyətlə baxanda qəmginlik var. Amma burada bir qan, yəni dağıntı izi yoxdur. Mən həmişə deyirəm, öz görüşlərimdə deyirəm ki, bizdə Azərbaycanda daxili auditoriya üçün olan informasiyanı xarici auditoriya üçün olan informasiyayla qarışdırırlar. Bu çox sərf yanlışdır. Çünki bilirsiniz, bu faciə bizim başımıza gəlib və buna görə biz emosionalıq. Amma sən bunu Norveçliyə və qeyri Azərbaycanlıya deyəndə o tam rasional, yəni bu heç bir emosional hissi sənə qulaq asacaq. Ona görə ona maraqlı deyil ki, səni nə qədər əziblər, nə qədər öldürüblər. Amma ona çox maraqlı ki, sən informasiyanı nə qədər ardıcıl, nə qədər səlis verəcəksən. Məsəl üçün, kitablar hazırlayırlar bizdə Azərbaycanda, Xocalı tədbirinə görə. Kitabın üz qabığına bir uşağın, ölmüş uşağın şəklini qoyurlar. Bu, daxili auditoriya üçün hazırlanan bir məlumatdır. Bunu Avropalı, o cünlə reski deyirlərdir, bu kəskin sujetli bir şəkli ola baxa bilmirlər. Yəni ki, biz sizə burada müharibə ancaq 2-ci dünya müharibəsi olub, bu insanlar qanqada görməyiblər və ona görə bu insanlar o cür kəskin şəkillərə və yaxud da kəskin bu faciəyə baxa bilmirlər. Onun kitabın üst qabına qoyanda o Norveçli o kitabı açmayacaq. Çünki bir növ deyək ki, qorxacaq o kitabdan. Amma ki, baxmayaraq ki, bu bir tarixi faciədir. Amma ona görə
bax, bu Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirin elanında nə var, bunu bir təsvir eləyərdin?
Baxın, burada mənə gəlir ki, bir orijinal yanaşma var. Tədbirin adını biz qoyduq Azərbaycan 15 il sonra. Bizim əsas məqsədimiz o idi ki, Norveçliləri və Norveçdə yaşayan əcnəbiləri bir yerə yığmaq, zala yığmaq. Onu da qeyd edin ki, zalda 150 nəfərdən çox adam var idi. 24 dənə milləti biz saydıq, tanışlarımız və tanıdığımız. Onları biz zala yığmaq, qapını bağlamaq və ondan sonra elanın üzündə baxın, Azərbaycan 15 il sonra tədbirdə Azərbaycanın səfiri çıxış eləyəcək və aşağıda biz qeyd eləmişik ki, Azərbaycanın milli şirniyyatı və s. vəsairələr, içkilər pulsuz paylanacaq. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, hələ onun marağı bu tədbirə gəlməyib, Azərbaycan şirniyyatın yeməkdir. Elə adam var ki, diplomatik Azərbaycanın regiondakı siyasətindən maraqlanır. Yəni biz çalışırıq.
Yəni belə deyək, Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirdən istifadə eləyib, həm də Azərbaycan mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, yeməklərini təbliğ eləmişsiniz bu formada.
Xeyr, tam əksinə. Tam əksinə mən deyərdim. Mən deyərdim ki, bu Azərbaycan yeməklərindən və başqa qeyd etdiyin şeylərdən istifadə edib insanları zala topladıq və Xocalı tədbirinin faciəsini onlara çatdırdıq. Və bu cür yanaşma mən istəyirdim. Bilirsiniz, bu tələbələr Avropa müxtəlif yerlərindən gəlmiş tələbələr və yaxud da Norveçin öz tələbələrin bildiyiniz kimi öz dövlətlərinin gələcəyinin kadrlardır. Və bu baxımdan mən o insanın hansı sferada, ekonomika, finans və yaxud da ki siyasət, mədəniyyət, dilçilik hansı mövzuda oxumağından asılı olmayaraq bunlar ki, deyək ki, gələcəkdə dövlətlərinin aparıcı insanlar olduğu üçün onlara informasiyalamaq lazımdır. Bu baxımdan mənə gəlir ki, çox gözəl bir prezentasiya oldu. Həmin Rafael müəllim çıxışında birinci Türkmənçay müqaviləsindən başlayaraq ta bugünkü günə qədər böyük bir xronoloji ardıcıllıqla bir nikt söylədi. Və təbii ki, əsas bu fikri, əsas qüvvəni biz Xocalı bu Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş vermiş Xocalı faciəsinin üstündə qurduq. Amma eyni zamanda biz birbaşa Xocalıdan başlasaydıq, bəlkə də o qədər informativ olmazdı. Biz ona görə də Türkmənçay müqaviləsindən başlandı. Tabi sona qədər, təbii ki, bu proseslərin içində, yəni ki, Azərbaycan bu təcavüzə məruz qaldı, iqtisadiyyatımız çöktü, torpaqlarımız işğal oldu. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlətdə, regionda inkişaf edən ölkə prizmasından yanaşaraq, ekonomik ilişkilər, yəni ekonomik görülmüş işlər haqqında və Azərbaycanın regionda bu və Avropa üçün oynadığı rolu mövzusunda ekonomik cəhətdən Emil Məcidov orada məruz elədi.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevin fikirləri idi bu. Xaricdə Azərbaycan haqqında necə danışmaq lazımdır? Həm yerli verilişində bu haqda söhbətimiz davam edir. Bəs Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına yaxud başqa problemləri xaricdə danışmaq düzgündürmü? Bu haqda elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Türkiyədə azərbaycanlıların təşkilatları iki cürdür. Onlardan bəziləri Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra yaranıb, amma elə qurumlar da var ki, onlar sovetlər vaxtı yaradılıb. Növbəti həmsöhbətim Salih Bayraqdarın babası Qarabağdandır, vaxtı ilə Qarabağdan Ərzuruma köçüb. Salih bəyin başçılıq elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyinin 30 yaşı var. O deyir ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyədəki icma təşkilatları ilə birgə tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdə o da iştirak eləyib, amma bəzən hiss eləyir ki, belə tədbirlərdə Azərbaycan dövləti yox, Azərbaycanın indiki hakimiyyəti təbliğ olunur.
Hər hansı bir tədbir oluyor, bir tane müxalifətdən insan yox. Yəni Azərbaycanın özəl günləri var. Özəl günləri var. O özəl günlərdə belə bir tane müxalifətdən insan görəmirsən. Halbuki özəl gün umum ölkənin özəl günüdür. Deyəlim ki, bir Azərbaycanın bağımsızlığını ilan etmə günü. Böyle bir tədbir geçiriyorsunuz. Devletin təbliğatı yapılmış olur. Yani hükümetin değil, belli bir çevrenin değil de. Mesela Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle her renk insanı orada buluyorsun. Çünkü Cumhuriyet hepimizin Cumhuriyeti. Sohbetler de oluyor. Tabii ki mesela öyle çıkan, bir konuşma yapan, sanki prezidentten başka ülkede bir insan yokmuş gibi. Ben bunu prezidentten muhalefetten dolayı söylemiyorum. Her insan yaptığı iyi işler var, kötü işler var filan. Fakat bir yere çıktığınız zaman tarihteki büyük şahsiyetlerden de söz edersiniz. Yani Azerbaycan tarihi boyunca bir şahısını görmüş. Ve ondan başkasından söz edilmiyor. Çıkan herkes ondan söz ediyor mesela. Diğerlerinden de söz edilse herhalde ki daha isabetli olacak. Çünkü Azerbaycan tarihi iftihar edilecek insanlarla dolu.
Bu, Türkiye'deki Azerbaycan Mədəniyyət və Həmrəlik Dərnəyinin sədri Salih Bayraqdarın fikirləri idi. Axır 15 ildə Azərbaycandan yüzlərlə insan mühacirətə gedib. İndiki hakimiyyətdən narazı olan belə insanların bir hissəsi də indi Avropa ölkələrində yaşayır. Həmin ölkələrdə təşkil olunan müxtəlif konferanslarda, başqa tədbirlərdə mühacirlərlə Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi nümayəndələrin fikirləri çox vaxt haçalanır. Xüsusən də Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında söhbət düşəndə. Bəzən də belə olur ki, Azərbaycanda həmin mühacirləri ölkəni biabır eləməkdə, hətta erməni dəyərmanına su tökməkdə ittiham eləyirlər. Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqov bir müddət həbsdə yatandan sonra Norveçə üz tutub və siyasi mühacir statusu alıb. O deyir ki, imkan düşən kimi Azərbaycanda demokratiyanın boğulması haqqında danışır və bunu qəbahət saymır.
Hər bir yerdə, bu yaxınlarda elə xarici işlər departamentində orada da bir görüş oldu. Bütün ayrı-ayrı təşkilatlarda, tədbirlərdə, harada olur olsun Azərbaycanda gedən vəziyyətlə. Bu hakimiyyəti, bu rejimin törətdiyi o cinayətlərdən bütün hamısından açıq. Özlə mən bunu susa bilmərəm.
İsa bəy, ola bilərmi ki, sizin bu dediyiniz tənqidlər ümumilikdə Azərbaycan haqqında mənfi təsəvvür yaratsın, Azərbaycan xalqı haqqında?
Yox, Azərbaycan haqqında mənfi təsərrüf deyilsin, o yaradılıbdır. O da məndən yox, bu hakimiyyət özü yaradıbdır. Biz orada olan şəraiti, orada olan mühiti, biz dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycanda bilirsiniz ki, aparıcı devlətlər orada təmsil olunur səfirliklərlə, onların nümayəndələri var. Orada gedən proseslərdən onların hamısının çox gözəl xəbəri var. Əgər orada jurnalistləri güllələyirlər, əgər jurnalistlərə işgəncələr verirlər, həbs eləyirlər, mətbuatı təhqir eləyirlər, müxalifəti, Azərbaycanı dünya ictimaiyyətinin qarşısında biabır edən bu hakimiyyətdir.
İsa bəy, bəs bu tənqidlərlə yanaşı Azərbaycan mədəniyyətini, məsələn, sənətini, yazıçılarını, məsələn, müğənnilərini belə təbliğ eləyən tədbirlər də keçirirsinizmi?
Yox, sözün düzü ki, belə indi bizim sözün düzü Azərbaycanın belə bir vəziyyətində, durumunda, başa düşürəm ki, orada gedən prosesləri, mən bugün gəlim hansısa bir musiqidən danışdım, bilirsiniz, hansısa bir yazıçıdan danışdım, o yazıçı üçün üzr istəyirəm, bədbaq, daha elə vəziyyətə gətirim, yaltaqlıdan başqa ayrı bir işlə məşğul ola bilmir, daha mən kimi onu təbliğ edəyim burada, əzizim. 100 ildə qalsalar, mən onları burada təbliğ etmərəm axı. Hansı təşkilatda olur olsun, burada hansı təşkilat olur olsun bunu edə bilməz.
Aydın,
mən də buna imkan vermərəm.
Aydın. Bu da Norveçdə yaşayan mühacir Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini İsa Sadıqovun dedikləri idi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda keçkəsin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azərbaycanın dünyada fəxr eləməli çox oğulları var. Onlardan biri də Müslüm Maqamayevdir. Keçən həftənin sonu dünya şöhrətli Müslüm dünyasını dəyişdi. Həm yerli verilişində onu yad eləməməyimiz mümkün deyildi. Ölümündən 2 il qabaq Müslüm Maqamayev Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə müsahibə vermişdi. Gəlin müsahibədən seçmələrə qulaq asaq.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləməniz tanınmış sənətçilərin ölkədən getməz silsiləsindən sonuncu xəbərdir. Sizin halda buna səbəb nədir?
Вы знаете, это жест, в общем, сугубо символический, потому что, ну, как я могу отказаться от гражданства Азербайджана, когда я там родился, это моя родина. Естественно, что Азербайджан во мне будет всегда. Это каждому понятно. Чисто символически я отказался от гражданства, потому что я, в общем-то, уже 40 лет живу в Москве и практически все время был гражданином Азербайджана, хотя это, в общем, было очень неудобно в связи с тем, что документы, разные детали какие-то Но благодаря тому, что, простите за нескромность, что я Муслим Магомаев, мне все прощалось, и, в общем, все шли навстречу, лечение, врачи и так далее, и так далее. Вы сами понимаете, что это такое. Но теперь, когда уже сами знаете, что там в Баку было, после того, после ухода Гейдара Алиевича, отношение ко мне резко изменилось. Несмотря на то, что я очень был болен, 2 года после Гейдара Алиевича, как вот назло, я еще к тому же заболел, и у меня настроение было плохое, депрессия и все такое. Только газета «Эхо» меня не забывала, иногда звонила и спрашивала, как дела, там просила давать какое-то интервью. Министр культуры, мой друг детства, Полат Бибилёглы, отмалчивался. За все время он позвонил мне 2 раза с неприятными для меня вопросами. Говорил о каких-то там проблемах, которые, в общем, меня мало волновали, но я нервничал из-за этого, конечно. Вот этим все закончилось. Я всегда знал, что Полат Бибилёглы, в общем, мой друг только в детстве был. Но затем уже, после того, как я его привез в Москву, он стал самым известным исполнителем, не хочу говорить певцом, даже смешно, композитором-исполнителем. Он уже решил, что он выше, чем я. Он также популярен и все такое. Но когда популярность закончилась, он все понял. В общем-то, на этом нельзя было играть. Но, тем не менее, он все время оставался Полатом Бибилёглы, не очень умным человеком. Может быть, умным в какую-то одну сторону. Это есть у человека так. Он может быть где-то умен в какую-то сторону, а в другие стороны может быть не совсем умен. Ну, к сожалению, вот так получилось, что Гейдар Алиевич нас держал все время в мире, старался ради него, ради Гейдара Алиевича. Я старался все время держать дистанцию, старался с ним не ругаться, ничего не выяснять. Хотя постоянно чувствовал, что он все время в кабинетах говорит обо мне какие-то гадости. Все время старается принизить, старается показать, что он выше, чем Муслим Магомаев. Хотя я не знаю, петь песенки свои собственные, петь арии из опер, петь классику всю перепеть, всю классику американскую, джаз и так далее. По-моему, это все-таки немножко выше, чем петь какие-то дурацкие песенки свои народные и считать, что он уже великий певец.
Bizə bu və yüzlərlə bu cür mahnılardan tanış olan Müslüm Magomayev. Müslüm Bey Azerbaycan vətəndaşlığından imtina eləməsinin səbəblərindən danışır.
Вот и всё, собственно. Теперь уже Гейдара Алиевича нет. Нервы мои уже были на пределе. К тому же он начал кампанию против меня в газетах. Мне уже это надоело. Ну, кампания будет продолжаться, поэтому я думаю так. Зачем мне надо держать гражданство? Я и так остаюсь гражданином Азербайджана в душе.
Муслим
Этого
Бе...
достаточно, я... поэтому да. я и вернул гражданство Азербайджана обратно. Все.
Müslüm Bey, ya izniniz. Müslüm Bey, üzr istəyirəm sizin sözünüzü kəsdiyimə görə. Nə cür ola bilər ki, tək-tük adamlar, bir nəfər və ya bir neçə nəfər sizin vətəndaşlıq haqqında qərarınıza təsir edə bilər? Axı, Azərbaycan təkcə bir neçə adamdan ibarət deyil. Necə olur ki, bir neçə adamın və ya bir adamın öz davranışı, münasibəti sizin vətəndaşlıqdan imtina eləməniz qərarına təsir edir?
Yaxın, Avaşir, eşin, illişi... культуре Азербайджана числится при таком министре. Он выходит, что он мой министр. Да.
Я,
а хоть... мне такой министр не нужен.
Мен ile o meseleye gelmek istirdim. Necür olur ki Azerbaycan'da medeniyetlə bağlı bütün məsələlər bir nəfərdən asılı olur. Tutalım qonşu Türkiyəni götürək. Burada ən tanınmış ifaçılar, ən məşhur sənətçilər belə mədəniyyət nazirinin adını xatırlamağa bəzən çətinlik çəkirlər. Azərbaycanda nə baş verir ki, yalnız bir nəfər və ya bir neçə nəfərdən bütün məsələlərin həlli asılı olur? Всё зависит от одного или от нескольких человек.
Пожалуйста. К сожалению, Азербайджан сейчас находится на перепутье. После того, как ушёл Гейдар Алиевич, остался Ильхам Гейдарович. Ему еще надо разобраться. Он очень толковый и очень мудрый человек, не по своим даже годам. Он очень много взял у Гейдара Ильича хорошего, именно. Но ему нужен разгон. Он не может сейчас следить, что там Муслим Магомаев делает с Полатом Бибилёглы. Ушел, пришел. Это ему сейчас просто трудно все осилить. Поэтому я, собственно, что мне? Во время... Я последний раз говорил с Ильхамом Гейдаровичем где-то месяца три тому назад, до еще до выборов. Он меня пригласил в Баку. Он сказал, что он пошлет даже за мной самолет, если мне трудно, в общем, поскольку здоровье не очень. Трудно мне там где-то пересаживаться, ехать куда-то на аэродром и так далее. Он пришлет за мной самолет. Я сказал, спасибо, Ильхам, обязательно, обязательно, обязательно. После этого не было ни звонков, ничего. И я несколько раз звонил в Баку, может быть, был занят очень слишком. Но я, кстати, не с ним хотел поговорить, а с Мехрибанханом. Вот. Но ничего не было, никаких звонков. Все, на этом, видимо, там кто-то около него работает. Очень сильно работает против нас с Тамарой Синявской. Видимо, в общем, это все какая-то работа идет, и мне просто уже это все надоело. На этом надо же все-таки как-то прекращать. Чем прекращать? Прекращать можно такой же абсолютно таким же скандалом. Вот этим скандалом явился мой отказ от гражданства.
Müslüm Bey, недавно Министерство культуры... Müslüm Bey, bu yaxınlarda Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyi öz press releasində bildirdi ki, bir çox tanınmış sənətçiləri, Dövlət Opera və Balet Teatrının salistləri haqqında Mədəniyyət Nazirliyinin sərəncamı var. Nazirlik həmin sənətçilərin indən belə daimi maaş alacağını yox, yalnız çıxışlara görə qanunlar alacağını bildirdi. Bu siyahıda sizin adınız var idi. Siz bu maaşa da prezidentin təyin elədiyi təqaüdə də çox maraq göstərmədiyinizi bildiribsiniz. Sualım belədir.
Ну, я был вообще-то удивлен, что я какую-то пенсию получаю еще. Но пенсию-то я получаю, во-первых, это не пенсия, это стипендия Гейдара Ильича. Я ее не могу сказать, вы знаете, не нужна мне эта стипендия, это... плохое будет отношение мое к Гейдару Ильичу, к его памяти. И тогда другие люди же тоже получают эти деньги. И значит, я призову других тоже отказаться от этих денег. Вообще это очень некрасиво будет. А вот на что касается зарплаты в театре, я уже сказал об этом, я вообще ее не получал. Я не знаю, откуда вообще мое имя там появляется.
Siz sənətçilərin əməyinin normal dəyərləndirilməsi üçün hansı yolu göstərərdiniz? Yaxud sualı başqa cürdə qoya bilərəm. Sənətçinin öz müstəqil iqtisadiyyatını qura bilməsi üçün ölkədə hansı şərtlər olmalıdır?
Fasıl ki, darjın bıt v strani.
Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Деятели культуры должны быть деятелями культуры. Сейчас совершенно я человек очень современный, я владею компьютером. Я сижу все время на сайтах, слежу за Баку, слежу там за всеми газетами, за всеми журналами, что выходит. Я человек современный, но я не могу сейчас говорить о культуре, потому что я привык к классике, я привык к опере, я привык к симфониям, я привык к серьезной музыке и к серьезной песне. Я никогда не пел песни-танцульки для танцев каких-то там ширпотреб, какие-то дешевые номера. И поэтому мне трудно говорить, что сейчас в республике, сейчас и не только в Азербайджане, сейчас в России поют совершенно уже другие песни. Это не мой век, поэтому я про этот век сегодняшний, уже совсем другой, 21-й, я не имею права ничего говорить, потому что я помню, что даже в мою бытность, когда я был молодой, Утесов, там старые певцы, старые исполнители тоже говорили, ой, вот в наше время это были певцы, а сейчас вот совсем другие, поэтому я не хочу повторять эти ошибки. То, что есть у нас в Азербайджане, дай бог, чтобы они процветали, чтобы были все лучше певцы, лучше музыканты. Поэтому я не могу ничего вам сказать по этому поводу плохого.
2 il qabaq Müslüm Magomayevin Azadlıq Radiosunun rəngli səslər verilişinə verdiyi müsahibədən seçmələri dinlədiniz. Bu həftəki həmyerli verilişi burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Gələn həftənin 5-ci günü yenə görüşərik. Sağ olsun.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Xodbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bu dəfə İslamda ruhanilər və məscidlərin rolundan danışırıq. Studiyamızın qonağı isə Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən dinşünası alim Nəriman Qasımoğlu olacaq. Amma mövzuya keçməzdən öncə Bakı sakinlərinin din xadimləri, ruhanilərə, məscidlərə münasibəti necə sualına cavab eşidək.
Bilirsiniz, mən o qədər dindar adam deyiləm. Savadlı mollalarımız yoxdur. Həqiqətən savadlı mollalar bizdə yoxdur. Varsa çox azdır. Deyək ki, 100%-dən 80%-dən 85%-dən demək olar ki, savadsız mollalardır. Bunların hökmə və hökmə savadlanması lazımdır. Dini nöqtəyi nəzərdə.
Mollalara məscidlərə münasibətim çox pisdir. Nəsə onları xatırlayanda həmişə yadıma ölü yasiyyələr düşür. Çünki bizim mollalar dinimizi təbliğ etməyə vəzində ən çox qazancı güdürlər və onlar, yəni belə bir deyim də var ki, hər səhər evdən çıxanda deyirlər ki, Allah sən yetir, insanın ölümünü arzulurlar. O baxımdan mənim münasibətim pisdir.
Mollalara məscidlərə münasibətim pisdir. Nəyə görə? Çünki mollaların əksərən bu dəqiqə mollaların çoxsu yaşlılardır. Yaşlı mollalar da savadsızdır çoxsu. Çoxsu, məsələn, oxuyur, ərəbcə oxuyur, məsəl üçün, bir üzr yerində, nəsə ərəb cilində oxuyur, nəsə bir dua oxuyur. Onun mənasını bilmir. Yəni, onun mənasını soruşanda izah eləməyə çətinlik çəkir.
Normaldir. Mən hesab edirəm ki, həqiqi mollaların, o əldə qalmaları yox. Həqiqi mollaların varlığı bizim ancaq inkişafımıza kömək edə bilər. Onlar düzgün cəmaati əri yoldan daşındıra bilərlər. Cəmaati düzgün yol göstərə bilərlər onlar.
Mollalara deməzdim, məscidlərə münasibətim yaxşıdır. Yəni, dinimiz
dinimizdir. Dinimizə riayət eləməliyik. İslam dini dünyavi dindir.
Məscidlərə münasibət normaldır. Müsəlman ölkəsi olduğumuz üçün, İslam daşıyıcısı olduğumuz üçün bizə məscid lazımdır ibadətlərimizi həyata keçirmək və dini ayinləri həyata keçirmək üçün də molla lazımdır. Ancaq bunların təyinat üzrə istifadəsi məsələsi var. Məscidlərdə kifayət qədər şərait yaranır ölkədə. Bu da problem yoxdur. Yalnız mollaların sahəsində problem var. Mollalarda müəyyən olunmuş Quranda birbaşa göstərilmiş sahələr üzrə deyil, əlavələr özlərini icad elədiyi, özləri sərf elədiyi sahələr üzrə fəaliyyət göstərirlər. Bu fəaliyyətlər arada qaldıqdan sonra normalarında fəaliyyətinə ehtiyac da yaranır.
Elə cəmiyyətdə yaşamışıq ki, yalnız bu günləri İslamın təbliğatçısı kimi molla təqdim olunubdur və mollaların da ya cəmiyyətə yanlış təqdim olunduğuna görə, onların səviyyələrinə, özlərinin apardıqlarına görə cəmiyyətdə onlara bir stereotip yaranıb. Yəni ki, formalaşıbdır. Baxış, fərqli baxış yaranıbdır. Mollalara da bir çoxları müəyyən yerlərdə çörək tapa bilmədiyinə görə gedib bir iki kəlməni öyrənib gəlib özlərini güya ki bir Fatihə verməklə, bir ölü götürməklə, bir Yasin oxumaqla özünü İslamı təbliğatçısı kimi təqdim etməsi. Bu da yanlışdır və bunlara da bozbaş mollaları deyirlər təbii ki. Bu bozbaş mollası başqa şeydir, İslam başqa şeydir.
Bakı sakinlərinin fikirlərini eşitdi. Azərbaycanda İslam deyəndə, müsəlmançılıq deyəndə bir çoxlarının ağına molla, məscid, yas mərasimləri, kəbin, nəzir qutları, hətta mövhumatçılıq da gəlir. Və mollalarla bağlı ictimai rəyin elə də yaxşı olmaması üzündən dinə münasibət də əvvəlcədən ön yarğılı olur, yəni bir mənalı olmur. Əslində mollalar din xadimlərinin özlərinin də iddiası var ki, onlar çox vaciblər, onlarsız və məscidlərsiz din olmazdı. Sovet dövründə dinin qorunması məhz onların sayəsində olub. Və bəziləri də düşünür ki, mollalar Allaha daha yaxındılar, onların duaları daha tez satır və s. və ilaxır. Əslində necədir? Quranda, əsl İslamda mollalara, məscidlərə hansı yer ayrılır? Və Tanrı ilə insan arasında vasitəçinin olması şərti varmı? Nəriman Qasımoğlu ilə ilk öncə elə bu sualdan başlayaq.
Çox sağ olun məni studiyanıza dəvət elədiyinizə görə. İndicə də eşitdik bu səslənən fikirlər bir qədər, deyək ki, dinimiz, dini təmsil eləyən, necə deyərlər, atributlar haqqında ictimai rəyin bir növ ifadəsi idi bu səslənən fikirlər. Münasibətimi mən belə ifadə edeyim. Deməli, ümumiyyətlə biz müqəddəs dinimizin ana qaynağına baxanda, ana qaynağı da yalnız vahiddir, Allahın özü kimi vahiddir, şəriksizdir. Qurani kərimə baxdığımızda görürük ki, onun fəlsəfəsi bizə nəyi aşılayır, hansı fikir aşılayır. O fikir aşılayır ki, Rəbbimizlə, Ulu Tanrı ilə insan arasında heç bir vasitəçi yoxdur. Yəni, İslam dini tək Allahlığın son variantı olaraq insan azadlığını belə yüksək səviyyədə təsbit edir, tək Allahlığın bu səviyyədə yeni variantda təsbit eləyərək onu bizə vurğulamağa, onu bizə təlqin edir ki, insanla Tanrı arasında vasitəçi olmadığı kimi eyni zamanda vasitəçi institutlar da, vasitəçi sinif də, vasitəçi zümrə də ola bilməz. Söhbət nədən gedir? Biz müqəddəs kitabımıza baxanda görürük ki, o Allahın birliyinə şahidlik eləyən kimlərdir? Bir Quran ayəsi var. Allahın özüdür, mələklərdir və elmdə dərinləşmiş kimsələr, yəni alimlər. Əslində, nəyə görə alimlərə belə üstünlük verilir? O mənada ki, nazil olan bu kosmik ilahi informasiya, bu məlumat, məlumat sözü eyni zamanda elmdir. Bu məlumatın bir adı da müqəddəs kitabımızda, bu ayələrin timsalında eyni zamanda elm olaraq təsnifləndirilir. Yəni, Məhəmməd Peyğəmbərə nazil olan bu ayələr elm adlandırılır və bir ayədə də Rəbbimiz buyurur ki, sənə gələn bu elmdən sonra onların istəklərinə uyacaq olsan, onda məndən sənə nə yar olar, nə yardımçı. Yəni, hətta Peyğəmbərə belə təhdid var ki, sən elmdən kənar olsan, bu məlumatlardan kənar özünü tutsan, belə bir deyək ki, onların istəklərini, yəni möhfumatçıların istəklərinə, bütçülərin istəklərinə deyək ki, sapınma riski ilə üzləşməli olursan ki, Rəbbimiz onda öz yardımını ondan əsirgiyər. Və əslində bu alimlərə verilən bu dəyər deməli onu göstərir ki, ümumiyyətlə Allahın elmində də bir sərhəd yoxdur. Yəni biz sadəcə indi bu təhsilimiz mövcumunca onu deyirik ki, biz dini dəyərlər var, dünyəvi dəyərlər var. Əslində, Quran məntiqdə dini və dünyəvi dəyərlər bölgüsü də yoxdur. İlahiyyət elmi ilə başqa elmlər arasında da Quran-ı Kərimə baxdığımızda elə bir fərqlər yoxdur. Bütün elmlər Allahın elmidir. O mənada, yəni, dini təbliğ missiyası ilə yüklü olan şəxslər üzərinə elə bir vəzifə qoyulur ki, müqəddəs kitabımız tərəfindən, o bu dini dəyərləri öyrənsin, o Allahın dan gələn o informasiyaya sahib çıxsın və onu yaysın. Yəni, əslində təkmilləşsin, şəxsiyyətdə olsun, elmini artırsın, biliyini artırsın. Və o, bu baxımdan görür ki, bu dini təmsil iddiasında olan şəxslərin, xüsusən son, deyək ki, bu əsrdə, son dövrümüzdə, onu görür ki, nəinki dini təmsil eləmirlər, əslində bunların böyük bir qismi möfhumat, yəni möfhumi dəyərləri, din adına qələmə verilən, əslində dinin mahiyyətindən kifayət qədər uzaq olan, deyək ki, nağılları, əfsanələri, qaranlıq dəyərləri, bəzi hallarda insanlığa zidd olan dəyərləri təbliğ etməklə məşğuldurlar.
Nərman və bəs məscid məsələsi nədir? Çünki bugünə kimi eşitdiyimiz bu olub ki, məscid Allahın evidir, insan orada Allaha daha yaxın olur. Digər tərəfdən də deyirik ki, Allah insanın ürəyindədir, Tanrıya inam heç bir qəlbə sığmır.
Bilirsiniz, Allaha yaxınlıq yalnız iman duyğusu ilə ölçülür. Allaha yaxınlıq hansısa yerlə, məkanla, zamanla, bu və ya digər xalqlara, tayfalara mənsubluqla ölçülmür. Quran-ı Kərimdə bu barədə xüsusi ayə var. İman dərəcəsi, iman pilləsi hansı səviyyədəsə Allaha yaxınlıq da təbii o dərəcədə ölçülür. O ki, qaldı ibadət yerlərinə. Quran-ı Kərimdə məscidlər, kilisələr, sinagoglar haqqında bir ayə var ki, bunlar hamısı Allahın evidir. O oralarda Allahın adı tez-tez anılır. Yəni Allahın evi deyəndə bu şərti olaraq belə bir şeydir. Çünki Rəbbimiz bu kainatı yaradan heç bir ümumiyyətlə belə bir sığmazlıq ölçüsündə olan, bizim dərrakəmizə, təfəkkürümüzə sığmaz bir ölçüdə nəhəng yaradıcılıq işinə başlayan ilahi qüvvə təbii hansısa bir məscidin içinə sığan da deyil. Amma möminlərə, iman gətirən insanlara tövsiyə olunur ki, məscidlərdə yalnız Allahın adını ansınlar. Başqa məsələlər gündəmə gətirilməsin. Biz bilirik bəzən başqa kifayət qədər məsələlərdən söhbət gedir. Məscidi bəzən siyasi yığıncağa döndərirlər, bəzən siyasiləşdirmək yeri arayırlar. Bu tarixdə belə şeylər çox olub. Amma başqa bir məsələ də var ki, məscid sözünün anlamı nədən ibarətdir? Bax, mən istərdim bu məsələyə elə dinləyicilərin də diqqətini cəlb edeyim. Məscid sözü hərfən tərcümədə səcdə edilən yer və zaman anlamındadır. Yəni, çox zaman bu zaman anlamını götürürlər. Ancaq elə tikilidən ibarət kimi görürlər. O yer ki, insan o zaman ki, evində olsa belə və yaxud da səfərdədir, təyyarədə, təyyarənin bir küncündə olsa belə haradasa insan ibadət halındadırsa, səcdədədirsə, o yer avtomatik olaraq o zaman məfhumuna görə, yer və zaman məfhumuna görə avtomatik olaraq məscidə çevrilir. Yəni bu Quran fəlsəfəsi belədir. Ona görə Peyğəmbərimizin də hətta bir kəlamı var, yer üzü məsciddir. Yəni harada ibadət edən insan o ibadət anında ora məscid olur. Amma o ibadət bitəndən sonra o məscidliyindən də çıxır. O bir nəfərli yer də ola bilər, bir künc bucaq da ola bilər, bir otaq da ola bilər və s. və ilaxır. Heç də şərt deyil ki, insan ibadətini qılmaq üçün mütləq məscidə getməlidir. Belə bir şərt yoxdur. Ümumiyyətlə, ibadətlər şərtlərə bağlanmır ki, insan ibadətində də azaddır. Çünki Tanrı ilə insan arasında olan o məhrəm münasibəti, o məhrəm münasibətdə o səmimiyyəti təmin etməli olan o ibadət sahibi, ibadət yiyəsi şübhəsiz ki, ona hansı mənada ruhi ehtiyacları rahatlıq gətirirsə, o da o mənada ibadətini qıla bilər və ona heç kim də şərt qoya bilməz.
Çox sağ olun, Zərman mənim. Bəs götürək namaz qılmaq ya dua eləmək arasında fərqlər, yəni ibadətin forması arasında fərq, ya da ki, ibadətin dili hansısa fərq yarada bilirmi? Məsələn, ərəbcə yox, elə doğma dildə ibadət edirəmsə.
Bilirsiniz, ibadət şəkilləri sərhədsizdir. Yəni, ibadətin bu və digər reseptləri Quranda sadalanmayıb. Hər hansı bir salih əməl öz-özlüyündə bir ibadətdir. Xoş söz Rəbbimizi razı salacaq hər hansı bir əməl öz-özlüyündə bir ibadətdir. Kiminsə könlünü almağın özü bir ibadətdir. Elmin özü, elmlə məşğul olmaq, o yaradıcı işlərdə bulunmaq özü bir ibadətdir. Bir də deyək ki, ənənəvi olan ibadətlər ki var, müsəlmanlar onların təsəvvüründə bu ata-babadan qalma və Quranda da bu öz əksini tapır. İbadətlər ki, bu deyək ki, namaz ibadətidir ki, bu da onun da özəl bir yeri var. İnsanla Rəbbimiz arasında olan təmasları sürdürməkdən ötürü. Yəni, insandan istənilən odur ki, insan daima Rəbbimizlə bir növ dialoq içində olsun. Bu, dua fəaliyyətinin bir növüdür. Dua çağırmaq deməkdir. Rəbbimizi çağırmaq, ondan istəklərdə bulunmaq və s. Namaz da dua fəaliyyətinin bədənlə, dillə bərabər ifadə olunan bir şəklidir. Bir ayə var, namazın üstünlüyünü vurğulayan Rəbbimiz qeyd edir ki, namaz insanları o pis əməllərdən çəkindirər. Yəni, insanı o həmişə, necə deyərlər, o iç sahmanını saxlamaqda ona kömək eləyər. Nəfsani duyğulardan onu kənar tutar. Amma və zikrullahu əkbar, yəni Allahın anımı, Allahı zikr eləmək daha böyük, ondan da üstün, bilirsiniz. Yəni, söhbət hansısa rəsmi, deyək ki, rəsmiləşən, şəkillənən ibadət şəkillərindən də fərqli, ondan da daha böyük, elə ilahını anmaq da böyük bir ibadətdir. Allaha çatmaq üçün insan öz ibadətində bəzən belə fikirlər səslənir ki, bu yalnız deyək ki, nazil olan dildə olmalıdır. Rum surəsi var, müqəddəs oxuda. Rəbbimiz buyurur ki, onun ayələrindəndir ki, yəni onun qüdrətinin nişanələrindəndir ki, sizin rənglərinizi, dillərinizi müxtəlif eləmiş. Dillərinizi müxtəlif eləmiş onun ayələrindəndir. Yəni ana dili, ən müxtəlif dillər Allahın ayəsi statusundadır, müqəddəslik statusundadır. Bu, ilahi ilə dialoq içinə insan girəndə belə bir ayə statusu alan dildən istifadə eləməyib. Nədən istifadə eləməlidir? Anlamadığı bir dildənmi? Yəni, əslində bu ilahiyə, necə deyələr, bir millət isnad eləmək təsiri bağışlayır ki, mütləq ərəb dilində. Yəni, ilahi yalnız ərəb dilində danışır. Bu, hər zaman, zaman-zaman möfhumat böyüklərinin, deyək ki, istifadə elədiyi və dinə zərbə vuran, insanları qaranlıqda saxlamaqdan ötürü istifadə olunan bir vasitədir ki, mütləq ərəb dilində olmalıdır ki, onlar da ərəb dilini bilən biliciləri olaraq rəhbərlik eləsinlər. Əslində bu, siyasi mahiyyəti olan bir məsələdir. Belə dərinə varanda maraqlarını günən bir zümrənin əlində olan bir fikir argumentidir ki, mütləq ərəb dilində olmalıdır və siz bizi dinləməlisiniz və siz bundan heç nə anlamazsınız. Anlamaqdan ötürü gərək 72 elmə sahib olasınız, iştihadı, müştəhidlər filan-filan elmlər, amma baxırsan, müştəhid deyilənlər nəinki adi elmlərdən belə bir xəbər kimi görünür, xüsusən indiki elmi tərəqqinin inkişafı dövründə və nə qədər, nə dərəcədə Quranın mahiyyətindən uzaq görünürlər. Bu mənada, yəni, ana dilinin əhəmiyyəti bir də onunla bağlıdır ki, ana dili məhz o Rəbbimizlə o məhrəm ünsiyyətdə səmimiyyəti təmin edən bir məzmuna malikdir. İnsan istədiyini ana dilində dilə gətirə bilir. Başqa dildə dilə gətirəndə bir qədər o artıq bilmir nə deyir. Möfhumatçılıq burada öz yerini tutur və s.
Və bir şey də, din xadiminə ruhaniyə mütləq tabiçilik deyə bir şey varmı Quranda?
Ümumiyyətlə, Quran-ı Kərim ruhban sinfin deyilən sinfi, yəni rahiblik institutunu. Belə götürəndə məscidin özü də bir institut ola bilməz. O sadəcə bir məscidliyindən çıxır orada ibadət bitəndən sonra. Orada o bir struktur ola bilməz. İslamın mahiyyətində strukturlaşma, institutlaşma, qruplaşma, partiyalaşma yoxdur. Buna aid Quran-ı Kərimdə o qədər ayələr var bu məsələnin tənqidə tutulması istiqamətində. Partiyalar ayəsi var, əhzəb dəstələr, o kəslər ki, dinlərini bölüblər, şiyə-şiyə bölüblər, partiya-partiya bölüblər, şiyə o partiya deməkdir, dəstə-dəstə bölünür. Onların sənə heç bir dəxli yoxdur. Onların işi mənə qalar, mən də bildirərəm onlara nə iş görürlərsə. Peyğəmbərə müraciətlə Rəbbimizin buyruğudur. Yəni, onların sənə heç bir dəxli yox. Bu, sənə nazil olan bu informasiya informasiya daxil yoxdur ki, o şəxslər qruplar yaradırlar, liderlik edirlər, insanlara nəyisə kimisə təkvir edirlər, yəni küfürdə suçluyurlar. Bu mənada açığı o qədər tənqidə dözümsüzdür ki, Quran işığında özlərini əslində bir küfrə batmış, o bütpərəstliyə yuvarlanmış bir duruma salırlar o bəzi o dinə iddiaçı olan insanlar. Mirzə Ələkbər Sabirin bu mənada çox maraqlı bir ifadəsi var. Deyir ki, el cümlə dönüb o kafir ola heç işin olmaz. Təzvirini kim ki duya təkfir edirsən. Yəni bütün xalq dönüb kafir olsa sənin heç vecinə də olmaz, amma sənin saxtakarlığını kimsi duyub üzünə vurursa, onda başlayırsan onu küfürdə suçlamağa. Bunlara xas olan bir keyfiyyətdir. Çox maraqlı tərzdə böyük din islahçısı olan Mirzə Ələkbər Sabir belə yazıb. Əslində Mirzə Ələkbər Sabir din atributlarına qarşı, yəni möfhumat atributlarına qarşı mübarizə aparır. Bütün şeirlərində baxırsan, ana dilinin vacibliyini vurğulayıb Mirzə Ələkbər Sabirin özü belə. Onun bir yazısı var, şeirində istifadə edib onu. Deyir ki, aç gözünü, yum gözünü, zahida, görmə həqqin nur təcəllasını. Yəni, sən gözünü açıb yumursan, bilmədiyin şeyləri dilə gətirirsən, amma əslində o haqqın o gözəl təcəllisini, o nurunu görməz bir durumdasan.
Təşəkkür edirəm Nəriman müəllim. İndi biraz günümüzə qayıdaq. Azərbaycanın bir bölgəsində, məsələn, Masallının Ərkivan kəndində dini durum necədir? Sualın cavabı reportajımız Fərəh Sabir qızının reportajında.
Bu yerdə ki, gəlib görürlər ki, yan onlar yoxdur burada, yan qeybət edir, yan məsələn, məhsən ziyanlar o yerdən çəkir. Məsələn, deyilə ziyanların çox ibadət edir. Görür ki, bura mənim səviyyəmə dönür. Ona da gəlmək istəyir.
Masallının Ərkivan kəndindəki məscidlərdə durum bax belədir. Bu haqda bizə həmin kəndin Göllücümək məscidinin Axundu Məşədi Həmid danışdı. Onun sözlərinə görə insanların məscidlərdən üz döndərməsinin əsas səbəblərindən biri məhz oradakı mollaların davranışı ilə bağlıdır.
Bu yerdə ki, o məsciddə ki, o məscidin axundu həmişə məscidə gəlir, orada gözəl söhbətlər edir, orada sülh əmin-amanlı, dostluq yaradır, o məscidlərə gəliş var. Oraya insanlar gəlirlər, cavanlar gəlirlər, məxsən ziyalılar gəlirlər. Müəllimlər də gəlir, həkimlər də gəlir.
Müsahibim söyləyir ki, ümumilikdə Masallıda, həmçinin cənub bölgəsində əhalinin dinə münasibəti yaxşıdır. Əksəriyyət İslam dininin tələblərinə daim riayət etməsə də, hamı Allaha inandığını deyir, Qurani Kərimi müqəddəs kitab sayır. Məşədə Həmid deyir ki, yaxşının düşmənləri həmişə çox olar. Ona görə də İslamı parçalamaq istəyənlərin sayı da çoxdur. Elə Masallıda da müxtəlif dini təriqətləri yayanlara rast gəlmək mümkündür. Hələlik bu məzhəbləri yayanlar o qədər güclü deyillər.
Vəhabiçilər biraz azdır, amma Mehdiçilər təzə bir təriqət çıxıblar eləmişsə, Mehdiçilər. Biraz qorxuz bir təriqət. Əsas onlar pul vasitəsilə, məsələn, maliyyə vasitəsilə, məsələn, kimsə harca ya Rusiyada, ya başqa bir bir yerdə, məsələn, onu həmin məzhəbə gətirirlər, pulla, planla gətirirlər həmin məzhəbə, sonra onu gətirirlər, məsələn, burada onu yerləşdirirlər, başqa ona maliyyə yardım. O da, məsələn, gəzir kətdə görürsən, bəzən ruhi çatışmayan insanlar olur, bəzən, məsələn, Molladan ya İslamdan inciyən insanlar olur, cəmiyyətdən inciyən insanlar olur, onlar bilirlər də kişiləri gətirmək lazımdır ələ və həmin adamlara onlar yanaşırlar, yavaş-yavaş bu qaidə ilə, yəni tətbiq edirlər yavaş-yavaş.
Söhbət etdiyim kənd sakinlərindən biri Məzahir Əliyev hesab edir ki, müxtəlif dinlərin yayılmasına qarşı mübarizə aparmaq lazım deyil, sadəcə onlara dözümlə yanaşmaq gərəkdir.
Bizim kənddə bir qrişnaçı var idi, onu heç kim çağırmırdı, xeyrinə, şəhərinə heç kim çağırmırdı. Axırda da o rəhmətə gedəndə, onun heç yasına gedən də olmadı. Əsl müsəlman özü səbirli olmalı. Bu dərəcədə ailə seçkiliyə getməyə heç ehtiyac yoxdur, mən fikirləşirəm. Ola bilərdi gələcəkdə, o bəlkə də İslamı qayda bilərdi, bəlkə o insanı ağıllandırmaq olardı, bəlkə bu insanı dinə gətirmək, İslama çəkmək olardı, amma bir dəfəlik ondan üz çevirmək, bu artıq insaniyyətdə qarşı arxa çevirmək demək olardı.
Ərkivan kəndinin sakini Fidan Ağayeva isə indiyə qədər bir dəfə də olsun məsciddə olmayıb. Deyir ki, İslam dininin qayda qanunlarına riayət etmək üçün gərək onu dərindən öyrənəsən. Onun fikrincə, əhalidə İslama sevgi yaratmaq üçün gərək bu elm düzgün tədris oluna.
Təəssüf ki, bizdə məktəblərdə din tədris olunmur. Mən istəməzdim ki, kör-köranə İslamın dərinliklərini bilmədən durum namaz qılım, məhcidə gedim, yox.
Hazırda Masallıda 150-yə yaxın məhcid fəaliyyət göstərir ki, onlardan da 20-si elə Ərkivanın özündədir.
Belə, Nərman müəllim, reportajdakı fikirlərlə bağlı nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, bax bu son reportaj da onu göstərdi ki, hər halda dindarlığın deyək ki, səviyyəsində müəyyən xeyli problemlər var. Məsəl üçün təriqətçiliyi. Təriqətçiliyi tənqidə tutan Axund bir təriqətə qarşı çıxır və amma hiss olunur ki, ümumiyyətlə o da bir təriqətin içindədir. Əslində, Quran İslamı təriqətçiliyin fövqündədir. Yəni, mənim müsəlmanlara müraciətim ondan ibarət olardı ki, bütün təriqətlərin hamısını bıraxsınlar kənarda. Çünki bütün təriqətləri tarix yaradı və İslam tarixin məhsulu deyil. Bilirsiniz, İslam dini 1400 ilin dini deyil. İslamı bu qəlibdə təsəvvür eləmək Quran məntiqinə qarşı çıxmaqdır. Çünki Quranda İslam Adəmdən bəri başlayır, qiyamətə qədər davam edəcək. Bunlar tarixi din ediblər. Dözümsüzlük halları, məsəl üçün, bayaq reportajda deyildi. Bu da çox narahat edici məsələdir. Çünki Azərbaycan dindarlığında dözümsüzlük ümumiyyətlə olmayıb, tarixi dindarlığında. İndi hansısa başqa din mənsublarına, belə dözümsüz münasibətdə bu da xoş görülmür Quran məntiqi ilə baxanda. Quranda deyilir ki, dində məcburiyyət yoxdur. Hətta kafirlər surəsi var. Kafirlər surəsi də ki, onların dini onların özlərinə aiddir. Sənin dini sənin özünə aiddir. Nə sən qarışansan onların dininə, nə onlar qarışandı sənin dininə. Kafirlərin də tapındığı dəyərlər sistemi ona görə din adlandırılır ki, müqəddəs kitabımızda da bir qədər hörmət qoyulsun. Yəni, olsun ki, səhv yoldadılar. Amma ona görə o, necə deyərlər, gözüm çıxdıya salınmaq, təqib olunmaq məsələsi gərək gündəmə gətirilməsin. Yaxşı olar ki, işıqlı dəyərləri o cür insanlar üçün təbliğ olunsun. O cür insanlar üçün də hansısa təriqət dəyərləri təbliğ olunanda şübhəsiz müqavimət görünə bilər. Təriqət fövqündə dayanan dəyərlər təbliğ olunduqca o məntiq daha güclüdür. O məntiqdə işıq daha çoxdur və o işıq o deyək ki, o məfhumat qaranlıqlarını yarmağa necə deyərlər, qüdrəti çatan bir məzmundadır, məntiqdədir və güclədir.
Təşəkkür edirəm. İslam və demokratiyada bugün ruhanilərin rolundan danışırdıq. Qonağımız isə Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə edən dinşünas alim Nəriman Qasımoğlu idi. Bələdçin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
İslam və demokratiya.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.